The following program is in Esperanto.
3ZZZ, Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj amo.
Hello and welcome. The time is 1 p.m. on Monday, April the 9th, 2007. Thank you, Skanda, for the Syrian program, and you are now tuned to the Esperanto Language Radio program on 3ZZZ. Esperanto offers you the possibility of easy and pragmatic communication, supporting human rights and encouraging friendship throughout the world. In the next hour, you will hear some readings from Esperanto journals and some Esperanto songs from different countries. If you want to know more about the language and where to learn it, write to us at Esperanto at 3ZZZ, P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Nun en Esperanto, la horo estas la unua posttagmeze, London, la naŭa de aprilo 2007. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj, aŭ en Aŭstralio. Saluton, kaj bonan Paskon al ĉiuj. Bonvenon de mi, Alan, la productanto de la hodiaŭa programo. Kaj kun mi en la studio estas du hodiaŭaj legantoj, Francisca.
Yes, mi estas ĉi tie.
Bone, kaj Carlo.
Saluton de Carlo.
Ah, bone. Mi ankaŭ elektis la muzikon por la programo kaj funkciigas la panelon. Do, Francisco, kion vi legos hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi volas inviti la aŭskultantojn legi poemojn, se ili havas nostalgion pri la pasinteco. Estas la poemaro de Lucia Bocic, kiu povas interesi ilin, kaj oni ne multon scias pri Louis de Beaufort, kvankam li ludis sufiĉe gravan rolon en la historio de Esperanto. Do hodiaŭ ni scios iom pli pri li, dank' al artikolo de Foira Literaturo de Claude Gacon.
Danke, so das Interesse. Kaffi Carlo, kion vi legas?
Mi havas tri o kvar legaĵojn. Estas pri ĉu Japanio estas tropika lando, ĉu neĝas multe en Tokio kaj Jokohamo, ĉu Japanio estas ebena lando, kial oftas tertremoj.
Ah, pri Japanio.
Yes.
Bone, dankon. Kaj vi legos de la interreto, kiel kalkuli la daton de iu pasko. Ankaŭ pri la Nigeria Kongreso, kaj ankaŭ erojn de la informletero de Vinyl Cosmo. La muziko estas de Hungario, Israelo, Brazilo, kaj de slavaj landoj. Do, unue. El Svedio, mi auscultos iom de jazz, kai stridel, cantis, kai ludis, multae instrumentoin, kai nun li cantas, kai ludas moneroi el cielo.
Thank you. pluvas moneroi el cielo. Ĉiuj nuboj entenas moneroi el cielo. Riĉaĵo falas sur vi kaj ĉiun ajn. Viajn ombrelojn tenu renversitajn, interŝanĝu ilin por suno kaj floroj. Se vi volas havi tion, havu en faloj. Do, se vi aŭdas tundron, ne iru sub ion arb. Estas moneroj en ĉielo por vi kaj mi.
Mi havas anoncojn. La jarkunveno de la radio 3ZOZOZO por la Esperanta sekcio okazos la 4 de junio 2007 de la tio estas tiu sabato de la 10 ĝis la 12 matene en la radio stacio en George Street en Fitzroy. Kaj la 12 de majo okazos la seminario de la Victoria Esperanto Federacio de la deka matene ĝis la kvara posttagmeze en Ross House. Tiam Gregory Broadbent instigos nin verki poemojn kiel preparado al la konkurso kiu okazos poste kune kun la Adam Lindsay Gordon Memor Festo Komitato. Mm-hmm. Kaj nun pri la poemaro de Lucia Bocic, Dum mia infanezzo, estas la titolo de la poemaro. Nostalgie, la poetino rememora sian naskiĝvilaĝon. Tie floris migdal arboj, kaj somere maturiĝis la vinberoj. Iam ĝi estis plena je infanoj, sed nun ĝi senhomas. Pasis la belega jaroj de la infanezzo, kaj la poetino ĉagrene observas la silentan vilaĝon. Dum la infanezzo de la poetino ne estis radio kaj televido, mencias Lucia Bocic en Dum mia infanezzo. Sed tiam ŝi estis feliĉa. Ĉe petrolampo aŭ vakskandelo ŝi manipulis matematikajn operaciojn. Tiam ŝi estis kontenta kaj libera. Per ĉi tiu poemo ŝi kontraŭstaras al la nuna streĉa vivo, en kiu regas komputiloj, poŝtelefonoj kaj tiel ĝi lacigas, nervozigas la homojn. La poetino dediĉis plurajn versaĵojn al la beleco de la naturo. Majstre ŝi pentras allogajn kroatajn pejzaĝojn, la maron, la golfon, sed ŝiaj poemoj ne estas nur poeziaj bildoj. En ili mi sentas filozofiajn aludojn. Bocic meditas pri eternaj vivproblemoj, Exemple, en clamo, la tuta naturo silentas, esta somer mesa sen venta vespero, cae clama sen movo, tamen, ma profunde, la fishoi ludas, cae tio montras, che ec dum sen movo la vivo pulsas. Vocis dedicis poemoin al lingvo internazia, cae al esperantistoi. Tre bela estas Tibor Monde, alla elstara Tibor Sekel, en quiu la poetino amike esprimas la interesan vivon de nia fama mondvojaĝanto. Vere mi ĝojas, ke mi havis eblecon en rigardi en la poezian mondon de Lucia Bocis. Tio estas mondo riĉiginta min per emociaj, korprofundaj poemoj, kaj ankoraŭ foje montris al mi, ke la vivo pulsas kaj surprizas nin per sia mirinda beleco, kiun en ĉiutaga rapidezo ni ne ĉiam rimarkas. Do, se vi havas nostalgion pri tiu tempo, legu la poemojn.
Poemoj, jes, interese, dankon. Kaj, Karlo, estas via vico.
Jes, ĉu Japanio estas tropika lando? Jes kaj ne. Japanio etendiĝas longe de nordo al sudo. La longezo estas malpli ol 3,000 kilometroj. En la plej norda parto de Japanio apartenas al la subfrosta zono, kien alvenas flosantaj glaciegoj en la kontinento en vintro, kaj la plej suda parto tuj apud Tajvano apartenas al la subtropika zono, kie oni povas rikolti bananojn. La meza parto appartenas alla mezvarma zono, kie oni povas ĉui kvar belajn sezonojn.
Bone. Dankon. Jes, nun. Mi elektis parto de la mesiu de Handel por ludi hodiaŭ, ĉar estas taŭga laŭ mi. La kompadisko estas tre interesa. Estas unika sonregistrado de viva koncerto en Esperanto en 1987 en Budapeŝto omaĝe al la centjara jubileo. Registrita de Lingvo Studio, kaj estas la tuta mesio en Esperanto, kaj mi elektis la bela canto. Mi scias, ke vivas la savanto, kaj la cantistino estas Ibolja Verebič. Thank you. Jen, vi sias ke vivas la savanto, de handel, la mesio de handel, ke la cantistino estes Ibolia Vedevich, la orchestro estes la camera orchestro de Hungara Stato Concert Ensemble. Tre bolle sono. Nun, mi darigas la temo de Pasco, kai la problemo, kiel calculi la daton de iu Pasco de Mancho? Ma facte ci estes interesse teologa cae matematica problemo, cae la metodo changigis dum centoi de iaroi. La Pasca Festo estis construita ie pagana festivalo por la di ino de printempo Eostre, cies terae simboloi estis la leporo cae la ovo. Bien, eble la chialoi povide multae novoin cae leporoin au cunicloin en vendeoi. Lia festa tago ciam ocasis la unuan dimanchon post la unua plena luno post la printempa equinoxo. Ien la baso de la calculado de la dato de Pasco. Dimancho. Pasco dimancho estas la dimancho post la Pasca plena luno. Eble vi vidas la luno nun tempe? Estas prescal plena, sed nun ci malcrescigas. Do la problemo nun estas kiel calculi la Pascon plenan lunon. Existas multae metodoi, sed unu tre clara metodo mi trovis sur la ret pagio de la Astronomia Societo de Suda Australio. www.asosoa.org.au. Tie vi trovos tabuloin por trovi la unoi la datoin de Pasca plena luno por ciu iaro. Cae simpla metodo por trovi la numbron de tagoi postiu dato por la Pasca dimancio. Sed facte mi confessus, mi ne cias kiel gi funccias. Estes alia hemtasco por mi. Exemple, venontiare, prenu 2008, dividu per dec nau, cae la resulto estas post la punto ses e hoc. Quar de la tabulo ni vidas che la Pasca plena luno ocasos la 22 de marto. Tiam per aliae tabuloi oni trovos che ni devos aldoni quar tagoin, cae jen la resulto Pasco de Mancho en 2008 ocasos la 26 de marto. Se vi desira trovi la daton de iu ortodoxo Pasca di Mancio, vi devas fari alian calculadon, cun la helpo de aliae tabuloi sola sama, ret pagio www.asosoa.org.au. Bonan calculadon! Nun, Francisca, alia.
Yes, facte, ni ne veri calculas, ni nur rigardas la tabuloid. Cail estas la tiui kiu faris la tabuloid en la reto, kiu faras la laboron yes. Por ni. Bon chance. Yes. To, pri Louis de Beaufron, lau la articolo de Claude Gasco en Literatura Foiro. Roland Jusinet, 1906-1909, quiu faris esploro in pri la reala vivo de la marquiso Louis de Beaufron scribis. Nur post quiniara pacienza enqueto, tre malfacila, mi successis sen secretigi la realan personetson de la pseudo marquiso, cae retrovi la historion de lia prescau tuta vivo. Dank al tiu serciadoi, malcovrigis familiae circunstansoi al quiui Louis de Beaufron povis doni alian dimension. Liai racontoi, tut certe, psiche helpis lin ne plu honti prisia plorinda deveno, sed ili samtempe vecis malfidon contrauli de la publico. Oni plicae pli frustris, che li estas mito maniulo, cae tio estas vera. En la archiveio de la Departamento Seino en Pariso, malkovrigis copio de la nascigia registrado de Louis de Beaufort. Gi attestas che li nascigis en Pariso la 3 de octobro 1855 cae baptigis la 9 de octobro 1855 sub la nomoi Chevreux Louis Eugène Albert. La sola originala documento estas facte la bapto registro consultebla en la pregeio Saint-Vincent-Paul en Pariso. Laugi, la patro estas ne conata. La patrino, Louise Armand Chevreux, loggias en Pariso deca en la domo numero 1 bis, ce la strato ributé, ci tiu domo ancora o existas. Tiu patrino, sen profesia, estas registrita kiel rentulino. La eta lui estis do sen patra bastardo, au pli simple dirite, filo de publiculino. Oni comprenas che tiu nur povis grave marki lian personetson. Al neniu li parolis pri sia patrino, kai pri sia infanetso, ec ne al sia amico René Lemaire. Oni ne scias multon pli pri la infanetso de tiu nefortika, tamen energia knabo. Lau la departamenta archivaro de Seino kaj Marno, consultebla en la chef urbo Melun, la familio Chevreux estas registrita sur la listoj de la popol nombrado de 1866, sed lui mem ne estas menciita. Tre verŝajne li ne laboris en ĉi tiu regiono, kaj neniu dokumento sciigas kie kaj kiam lia patrino naskiĝis kaj mortis. Tiuj eventoj almenaŭ okazis nek en Parizo, nek en la departamento Seino kaj Marto. La sola fakto, kiun ni konas pri ŝi, estas ŝia gravediĝo de gasto veninta laŭdire el Anglio. Li naskigis al ŝi la knabon, kiun ŝi baptigis sub sia filina nomo Chevreux. Ni ne scias, ĉu tiu knabo estis edukita de la patrino mem aŭ en orfejo. Ni nur povas imagi la psikajn suferojn de la infano, kiu idealigis la nekonatan patron, asertante ke li estas angla nobelo. Almenaŭ, tiu nekonato ne estis malriĉa, ĉar mistera notario nomata Courtney, komisiita de li, sendadis renton alla infano kaj eble eĉ alla patrino. Louis de Beaufort ricevadis la concernajn bankĉekojn ĝis la fino de sia vivo. Nenion precizan ni scias pri la studoj de Louis Chevreux. Laŭdire li frekventis katolikan kolegion, sed en la oficialaj ekzamenarkivejoj en Parizo kaj Melun ne estas menciita lia nomo koncerne la trapason de la abiturienta ekzameno. Povas do esti, ke li devis tre frue per gajni la vivon kiel la aliaj anoj de la malriĉa familio, kaj ke li mem kleriĝis dum la liberaj horoj, kiujn lasis al li la plenumo de servlaboro. Liaj intelektaj atingaĵoj almenaŭ pruvas fortan personecon kaj persistemon. Li estas autodidakto, kies ĉefa intereso turniĝis al la lingvoj kaj al la katolika religio. Lia beletra kulturo estas supraĵa, kion malkovrigas liajn artikoloj. Do poste en la programo mi klarigos al vi kiel finfine la nomo Chevreux fariĝis de Beaufort kaj lia rilato kun Esperanto.
Bonne, dankam. Se interesse infanaggio. Dankam. Nun, musica de Brasilo. Estas, ni havas codo, Brasila Collecto. Fakte, estas cantoin de Tom Jobim, kiu estas tre fama cantisto kaj komponisto de Brasil. kai in tiu disco ni aŭdas Flavia Fonseca kai aliaj kiu kantas kai nun ni aŭdas Ondo tre interesa canto. Flavio Fonseca kantis ĝin en la Brazilo Collecto. This is Flavio Fonseca de la Brazila Collecto, kiu cantis Ondo. Yes, nun, Carlo.
Ciu necias multe in Tokio kai Yokohamo. Ne laŭlonge de la Honshuo insulo etendiĝas alte montaro. Tiu geografia kondiĉo naskas grandan klimatdiferencon inter du regionoj apartigitaj de la montaroj. En vintro fortaj kaj malvarmaj ventoj alplovaras de Siberio al Japanio. Tiuj ventoj trafas tiujn montarojn kaj faligas neĝon en la regionoj frontantaj al Siberio kaj la Japana maro. Ofte la neĝtavolo superas 3 metrojn. Kaj suferigas la tie ajn loĝantojn. Male al la regionoj, kiu situas la Pacifika Oceano, venas nur malvarmaj ventoj sen neĝo kai oni povas ĉiuj serenajn tagojn dum vintro.
Yes, mi memoras la vintro in Hiroshima, ke mi estas tie, estas tre malvarme. Sed ne neĝas multe. Dankon. Don nun al alia lando, alia continento. Mi ricevis la bulteno de la Afrika Komisiono de UEA Esperanto en Afriko, kaj estis tre interese, kelkaj eroj tie, ke oni povas legi, sed mi elektis reporto de la Kongreso de Esperanto en Niĝerio de la dekvina ĝis la dek oka de decembro 2006 partoprenis al la Esperanto Kongreso en Badagry en Niĝerio 48 esperantistoj el Niĝerio, Togolando, Benino kaj Nederlando. Kurso por komencantoj, interkona vespero, Zamenhof festo kun prelego pri Esperanto kaj ĝia iniciatinto, ĝojigaj revidoj en tre amika etoso meblis la unuan tagon kongresan. La duan tagon okupis salutvotoj de reprezentantoj el diversaj landoj, legado de salutmesaĝoj senditaj de samideanoj, kiuj ne ĉeestis la kongreson, vizito al la ekspoziciejo. Tie la abunda Esperanto-literaturo konkrete konvinkis vizitantojn, ke Esperanto estas vera vivanta lingvo, kvankam artefarita. La aranĝo, kiu kulminigis tiun tagon, estis la sekvanta debato pri la kongresa temo memstariĝo de la Niĝeria Esperanto-movado. Tiu ĉi tre riĉo enhava interŝanĝo de ideoj instigis la veteranojn konsili al la nacia movado akiri memstariĝon morale, finance kaj materie. La debato pri la kongresa temo permesis ankaŭ elĉerpi jenajn punktojn kiel agadlinioin de la asocio por la venonta jaro: pluvarbado kaj esperantistigo de novaj esperantistoj, kiuj pretos labori por la movado; kuraĝigo de malnovaj esperantistoj, kunlaborado kun la landa asocio; instigado al praktikado de Esperanto per okazigo de aranĝoj kaj internaciaj aŭ naciaj tagoj, seminarioj kaj kongresoj. La Generala Assembleo iĝis forumo por interŝanĝi ideojn pri klubaj kaj landaj agadoj. Poste la kvizo, vera distraĵo, ebligis al gekongresanoj ensakigi diversajn esperantaĵojn. Lastan tagon, legado de la rezolucio kongresa sekvita de komentoj pri la finiĝanta evento kaj kontribuoj al plibonigado de okazontaj kongresoj finis la kongreson. Fortiĝo grupo kaj la disiĝo de la deka matene definitive finis la kongreson. This is el reporto de Anogovi Ahmed. Do, ni esperas ke la Esperanto en Niĝerio daros sukcese. Nun, Carl, this is via vico de refoje.
Yes,
pri Japanio.
Ĉu Japanio estas ebena lando? Ne, granda parto de la kvar insuloj konsistas el krutaj montoj kovritaj de arbaroj. 67% de la lando estas montara, kaj nur 13% estas ebena. La plej multo de la japanoj loĝas en tiuj malvasta ebenaĵo. La grandeco de la lando estas 370 mil kvadrataj kilometroj, kiu estas preskaŭ sam granda kiel Germanio. La loĝantaro de Japanio estas 127 milionoj kaj sepdek mil. Dum tio de Germanio estas sepdek mil milionoj kaj ok cent sesdek kvin mil. Do vi komprenas, kiel densaj japanoj loĝas. Per la sekva infankanto pri trajnvojaĝo vi bone komprenas la geografajn trajtojn de Japanio. Ĉu skuregis ni tra monto kaj ĉu sur marport, sed nun prue sur ferponto kuras ni laŭ ort. Tamen post momento trovas ni nin en tunel. Tra ci paldau ni nun sovas al vas campa vert. Tio ci canto montras che variae estas japana paisaggio en malgranda terreno.
Ecco, interesse. Nun, vi eros al alia lando por alia musico. Don Tiosis Kodo, Bonvenu Pazzo della Israela Gruppo, estes fakte dudek ok hebreaj kaj judaj kantoj en Esperanto. Don ni aŭdas unu la Ruĝa Roko kaj la kantistino estes Tova Ben Tzvi.
Malantaŭ la dezerto kaj la montaro. Fabel raccontas che trovigas loc, por multai vivoi estis gi altar, cai estas gia nomo Ruĝa Rok. Oh, fabela Ruĝa Rok, Ruĝa Rok. Triofen ili ekis jeden fer, varmegis la deserto gis sufor, ak fujo map kaj olderen esper, al celo del fabela Ruĝa Rok. Oh, fabela Ruĝa Rok, Ruĝa Rok. Navigadas Cicero, rigardasti la stelo in del ciel, migradas tra rocaro cae canion, aspiras alla Ruĝa citadel. Oh, la bella Ruĝa Rok, Ruĝa Rok. Tondris papoi kiel storm, nun digis midjam flustris rauca vok, respondis kvazau el profunda dorm, la vicoi venis ni al Ruĝa Rok. Oh, fabela Ruĝa Rok, Ruĝa Rok. Desert kaj la montaro, fabel rakontas ke troviĝas lok. Por multaj vivoj estis ĝi altar, kaj estas ĝia nomo Ruĝa Rok. Oh, fabela Ruĝa Rok, Ruĝa Rok. Oh, fabela Ruĝa Rok, Ruĝa Rok.
Tio estis Tova Ben Tzvi, kiu kantis la Ruĝa Roko, kanto de la kompaktdisko Bonvenu Paco. La origino de la nomo de la markiso Louis de Beaufort. Jen. Ŝajnas ke de la jaro 1877 Louis Chevreux deĵoris kiel privata instruisto en riĉaj kaj se eble nobelaj familioj. Povas esti, ke tiu nova aktiveco reprezentis funkci altiĝon en lia servista kariero. Konserviĝis unu el liaj anoncetoj, per kiu li serĉis novan dunganton, tiu de oktobro 1882, en la por junulara revuo San Nicola. Li verŝajne ne loĝis je la adreso indikita, ĉar lia nomo ne troviĝas en la balotregistro de la koncerna pariza kvartalo. Sekve al tiu anonco, lin dungis la familio Bertrand, loĝanta en Rumont, apud Fontainebleau. Estis dum sia restado en ĉi tiu familio, ke lui forlasis sian nomon Chevreux, profite al la pseudonimo de Beaufront, kiun li neniam oficialigis de juĝo de la supera instanco Conseil d'État. Pri la deveno de ĉi tiu pseudonimo, aludas letero de doktoro Bélanger, la filo de la filino Bertrand, kiun instruis Louis Chevreux. Ĉi tiu skribaĵo adresita al Roland Jocinet diras ke en la familio Bertrand oni rakontadis ke en 1887 okaze de fervoja vojaĝo la instruisto Louis Chevreux metis la kapon al ekster la kupea fenestro kaj ke forbloviĝis lia peruko kovranta la antaŭan parton de lia kranio. Ĉiuj familianoj mokis pri la bela kalva frunto de la edukisto, franclingve pri lia beau front. Eble la koncerna pseŭdonimo fontas el tia okazaĵo, sed ankaŭ pri tio nenio estas certa. Sed fakte, ekde la jaro 1887, Louis de Beaufront ne plu kovris sian kalvecon per peruko, kaj neniam plu uzis sian familian nomon Chevreux. Li definitive rompis kun sia pasinteco. Kun la familio Bertrand li multe vojaĝis, ekzemple al la urboj Saint-Raphaël kaj Antibes en suda Francio, kaj Bordighera en Italujo. Ĝuste okaze de restado en Antibes, Louis de Beaufront estis hazarde varbita al Esperanto. Iun tagon de la jaro 1888, lia instruato, Lucien Bertrand, rimarkis propagandon pri Esperanto en ilustrita scherza revuo. Proponigis la akiro de la libretoj Langue Internationale, Manuel Complet du Docteur Esperanto, kaj dua libro. La edukisto mendis la du broŝurojn kaj post ties tralego sub la nomo Louis de Beaufront li tuj sendis sian aliĝon al doktoro Zamenhof. La esperantistaro kaj liaj postaj dungantoj konos lin nur sub la nomo de Beaufront, al kiu ekde 1901 aldoniĝos la nobela titolo markizo. Louis Chevreux mem nobeligis sin. Tiel lia bastardezzo fariĝas tolerebla je liaj okuloj, kaj tio certe rajtigos lin skribi al Harold Bolingbroke, Moody, 1880-1907, ke kiel nepo de Anglino li konas pli multe ol aliaj la karakteron anglan. Tiel li aludis la patran branĉon de sia mita familio nobela. Louis de Beaufront konatiĝas unua foje en aprilo 1891 en la organo La Esperantisto per la publikigo de tri el liaj leteroj al Zamenhof. En tiu de la 29 de januaro 1891 ek aperas la mitomania rakonto ke li forlasis la propran lingvoprojekton profite al Esperanto. Tiu lingvo et postaj rakontoj ricevos la nomon Adjuvanto. Jen kio estas legebla en la Esperantisto. Mi examenis la lingvon du ĉiuflanke, kaj ju pli mi konsideras ĝian konstruon de reguloj kaj vortoj, des pli mi admiras la profundan logikon kiu vin inspiris kaj kondukis ĉiam rekte en vojo tiel malfermita por multegaj eraroj. Kiom da bariloj vi devis detrui? Kiom da malfacilaĵoj vi devis venki? Tion plene komprenas nur tiuj, kiuj laboradis kiel mi en la daŭro de 6 jaroj super sistemo simila. Laŭ la adresaro de la personoj, kiuj ellernis la lingvon Esperanto, regule kompletigata de Zamenhof, Louis de Beaufront estas la unua esperantisto en Francujo, kai la 1012 en la mondo. Li estas registrita en la dua adresara serio en la Esperantisto de februaro 1892 sub la adreso ĉe la grafo de Megre, Epernay, en la departamento Marne. Do, jen la clarigo de la nobelezzo de Louis de Beaufort.
Yes, yes, très intéressé. Nun, caro, se vi aviso...
Cial, ofte tremoi. Oriente de la Japana insularo, la Pacifica Plato cae Filipin Maro, Mara, Plato, collisias cun la Eurasia Plato, cio causas tremoi. Pro la malstabila geologia situacio abundas vulcanoi en Japanio. Ci habas multain activain vulcanoin, cia la montoi Sukhur-Rajima, Asama kai Aso, cio eligas fumon kai foie cindron cion tagon. Ec la monto Fuji 3776 metran alta estas vulcano, kiu nur antaŭ 30 jaroj en 1707 erupciis kaj naskis monteton ĉe sia flanko. Tamen dank al vulkanoj estas tie multe da terfontoj en la tuta Japanio, che al Japanoi ne mancas locoi por sin bani.
Ciò vi fate spertis te tremoin?
Ne.
Mi, yes. Yes, yes, yes.
Terrore, ancao mi. Cie vi spertis?
En Algeruio, cae la, por mi la plei grava afero estas che oni ne cias ciam la plei forta scuo. Ciu giam estis, ciu gi estos, cae tio dum tuta monato ciu estis ege mal tranquila.
Yes, yes, mi comprenas. Samo por ni stranga sperto, stranga movaro. D'accord, nun, mi legos iomete pri la, de la inform lettero de Finil Cosmo, che mi ricevis. Se vi desiris ricevi gin ancao, contactu la www.vinilcosmo.com, vi ancao ricevos la inform letteron. Do, iom novaggio. Con la proximigio della somero, memorigo c'è estes in la norda hemisfero, cae loggias. Con la proximigio della somero, cae la mult nombrae rencontigioi, cui tiam ocasos, esperanto cae gia musico ne malce estos. Cae la 2007 versio de Festo, estes la musica festivalo, estes sen dube gia bella plebanaggio. Por tiui kiwi ancora ne provis la Esperanto practicon kiel manieron por interŝanĝi en la mondo kaj vojaĝi ĉe la suno, Vinil Cosmo proponas al vi novan dovodon por progresi en tiu direkto ĝustatempe por profiti pri tiuj renkontiĝoj. Via contribuo cae subteno est espetate de duoble uno, quiu preparas sian unuan codon externoman pro gia originalezzo, cae besonas vin por plenumi ciel eble plei bone tiun proiecton. Dum Dennis Rock Tamba atingas sian celon iela apero de lia video Libra, pri kiu ni ofte parolis en niaj paĝoj. Kaj Radio Polonia kaj eĉ Vinil Cosmo elektas novajn komunikrimedojn provante profiti pri la evoluo de la novaj teknologioj kun la celo daŭrigi la disvolvigon de la sono kaj la guston de la senlima lingvo kiel eble plej larĝe, kaj plej verŝajne aliaj aplikoj evoluas en tiu direkto kaj naskiĝos en la venontaj monatoj. Ni ne havas tempon por aŭdi pri la tuta grupo, sed interesas min speciale pri la Esperanto elektronike, kaj oni povas legi alie pri pri ĝi. Esperanto elektronike estas la titolo. Estas do, uzebla per komputilo. Ĝi estis kreita por informi pri Esperanto, por lerni kaj utiligi ĝin. En tiu ĉi DVD estas tre varia kaj abunda materialo, kies celo estas malkovrigi Esperanton aŭ esti fonto de utila lernmaterialo. Per ĝi vi povas ricevi sperton pri Esperanto kiel kultura internacia lingvo, vivanta kaj funkcianta, kiu sendube meritas apartan atenton kaj pli larĝan disvastigadon. Pri informo unue vi scios kio estas Esperanto, ĝian historion, ĝian iniciatinton, ĝian komencon kaj evoluon. Pri lernado, Esperanto kurso ekde la unua grado ĝis profesora nivelo. Ĉiu povas trovi por si aferojn laŭ sia intereso kaj kapablo. Kai trie pri utiligado, diversai eblezoi por usi la lingvon, spekti filmoin, auskuti musicon, legi libroin kai revuoin, fari ludoin kai tiu plu. Tiu ci DVD estis preparite de la IETIAMO, Junilar Internacia Organizo, prizorgante diversain proiectoin rilatantoin al educado ce interreto, cae cies cefae celoi estas iniciati ce instigi al intercultura studado, cae subteni la utiligon cae studadon de interreto cae lingvoi. Kunlaboris al tiu projekto tri deco de personoi, dec duo de asocioi kai organizoi, inter alia Eroco kai Vineo Cosmo, dudec tri verkistoi kai dudec ok artistoi, esperantistai kai esperantai music bandoi. Notindas ke la enhavo estas en dudec ok diversai lingvoi. Interesse. Kai fine, novaggio pri Pola Radio, la cesigo della funzionado della e-redaxio de Radio Polonio, kai el sendado de GI programmo e perida malongai ondoi satellitoi kai what no, afflictis tre multain auscultantoin, sed ja ciui esperantistoi dare povas auscuti cae elsciuti la nov formulain podcastain e programoin de Pola Radio pere de la pagioi www.polskieradio.polo. Estes tre interesa, mi pensis. Estes aliae novagioi, sed ne havas tempo por ili, eble la venonte semaino. Nun, alia musico, de la codo, Jomos Lavumas, kai la unua canto estes nomita La Golema.
Sombro io è la strada di Juda Quartal, c'è sombro io è la strada di Juda Quartal, ci demono al suo se sputo in alta, sur la fronte io brilla se si chiede Salomon, sur la fronte io brilla se si chiede Salomon. Just gris barbulo, Charlie Conas, io popopopo, la legenda della Praga Gets, yes, si Conas, io popopopo, la legenda della Praga Gets.
Sono un po' noi, dai, che ne stroi, sono una testa c'è. Por tridek jaro jam revenas jo bo 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 Verŝis en spuro de la neĝo jam revenas jo bo 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 Verŝis en spuro de la neĝo
Estas preskaŭ la fino de nia programo. Mi esperas ke vi ĝuis ĝin kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-postadreson stevskankheliko@hotmail.com aŭ vi povas skribi al nia adreso Esperanto Programo 300 PO Box 1106 Collingwood 3066 Victorio. Kai nun ni adiaus. Do, Carlo.
Carlo.
Cis raudo de Francisco.
Kai de mi, Alan. Cis Rialdo. Kai, in English, now stay tuned for the Bangladesh program or for music instead of the
Yes,
Bangladesh
I
program.
Think for a lot of music.
I think so. You probably will hear Kaito. So this is for also for interested ne Esperantistoj. So, jis la venant semajno.
Ruĝa, ĝi povas esti nigra, pro koro ege pigra, se povas iĉi pro